Dalawa ang lola ko sa side ni Mama. Si Lola Belen na panganay at si Lola Bella na bunso. Malaki ang agwat nila. 15 taon ang tanda ni Lola Belen at siya ang pinakapaborito ko. Ganun din siya sa akin. Hindi nag-asawa si Lola Belen gayong marami naman daw itong taga-Suyo dati. Sabi nila pihikan daw si Lola. Ako? Alam ko kung bakit at sa akin niya lang inamin. Alam ng lahat na nagkaroon ng isang katipan si Lola dati pero di sila nagkatuluyan. Tapos ang konklusyon nila, yung totga na yun ni Lola ang true love niya. Kaya di na niya piniling magmahal pa ng iba. Totoo naman yun. Pero may isa pang dahilan. Hindi sila nagkatuluyan kasi yung lalaki, taga Biringan. Ang kadalasan ng kwentong Biringan, di ba? Yung tao ang napapadpad, naliligaw o dinadala sa lugar na yon. May ibang nakakabalik, may ibang hindi. Ang kwento naman ng lola ko, iba. Hindi siya nakapunta sa Biringan. Hindi nakakita ng malalaking gusali, progresibong bayan, mga pagkain na pag kinonsumo mo ay di na makakauwi. Hindi siya nakadayo roon, sapagkat siya ang dinayo ng isang taga-Biringan. At oo, love story ito. 12 anyos si Lola noon. Wala pa siyang kapatid. Siya lang ang tanging naiiwan sa kanilang tahanan tuwing dadayo sa kabilang bayan ng mga magulang. Ganun lagi pag magtitinda ng mga inaaning gulay sa kanilang munting bukid. Isang tanghali, buhat ang tapayan na nilalagyan ng kanilang inumin. Nakakita siya ng nakabulagtang lalaki, malapit sa balon na siyang pakay niya. Ang unang reaksyon ni Lola, bumalik at sabihin sa ilang kapitbahay na may lalaking nakabulagta sa tabi ng balon. Hindi siya lumapit kasi natatakot siya. Malamang lalaki yun eh at batang babae lang siya nun. Kaso daw, bago pa siya humakbang palayo, umubo daw yung lalaki tapos ang hihingi ng tubig. Nagmamakaawa pa raw. Naawa naman si Lola. Umikot siya sa kabilang bahagi ng balon. Ingat na di maabot ng lalaki kung bigla man itong babangon at dadaluhungin siya. Ang una niyang nakita, yung damit na suot ng lalaki na kulay lila. Isang pantaas at pangbaba, walang suot na sapin sa paa. Nung makasalok na siya, maingat niyang iniabot yung maliit na timbang bakal sa nakabulagta. Dahan-dahan rin naman daw na hinawakan iyon ng lalaki at uminom kahit nakahiga. Saka lang napagmasdan ni Lola yung lalaki. May pagkaalon-alon ng panlalaking tabas ang buhok nito. Maputi ang balat, halatang matangkad kahit nakahiga. Asul ang mga balintataw, kakulay ng dagat ngunit ang bawat hagod ng pagtingin nito ay tila may hatid na init. Matangos ang ilong na sa mga kwaderno at babasahing banyaga niya lang nakikita. Puno ng alahas na ginto ang katawan, maging ang bawat tenga raw ay mayroon. May hawig sa tatay ni Richard Gutierrez nung kabataan pa, ngunit di hamak na mas magandang lalaki raw ito. Pinilit nung lalaki na bumangon at sumandal sa gilid ng balon. Panayngiwi daw nito sa tuwing gumagalaw. Saka lang napansin ni Lola ang pinsala nito sa kanang balikat. May sugat ito. Malaki. Kita pa ni Lola ang pag-agas ng masaganang dugo pababa sa tiyan. Tuluyang binaba ni Lola ang bantay sa sarili at nilapitan na ang lalaki. Saglit sinipat ang pinsala nito bago sinabing tatawag siya ng tutulong upang malunasan ang kanyang sugat. Ngunit tumutol ang lalaki. Sa halip, tinanong nito kung may isang lugar ba siyang alam na maaari niyang pagpahingahan, kahit saglit lang. Tulog lang daw ang kailangan nito. Isa pa daw, di naman kailangan ng maraming makaalam, sapagkat di naman daw siya taga rito. Iniiwasan niyang lumantad o matuklasan. Maigi na daw na si Lola na lang ang tanging nakakaalam na narito siya sa kanilang mundo upang di na rin mapag-usapan pa. May tenga daw kasi ang hangin at nakakaalala ang tubig, sabi nito. Na di lubos maintindihan ni Lola kung anong ibig sabihin. Inalok ni Lola ang kubo nila na di naman nagagamit madalas ng mga magulang sapagkat wala pa naman silang tanim na palay noon. Doon kasi nagpapahinga ang mga magulang, maging siya, pag nagbabantay ng palay na tanim. Nung nakahiga na daw sa papag, ay muli itong natulog. Di na nagawa pang magpasalamat sa lola ko. Halatang pinilit lang lumakad upang makapunta sa kubo. Nalalayan pa siya ni Lola. Agad rin umalis si Lola. ginampanan ng mga gawaing nakaatang sa kanya ng araw na iyon ng mabilisan. Hindi niya na rin sinabi sa mga magulang ang tungkol sa lalaki. Pagbalik niya sa kubo, tulog pa rin ang lalaki. May dala na siya noon ng ilang dahon ng bayabas, mga kamote, saging, at maliit na banga ng tubig. Yung dahon ng bayabas ay ninuya ni Lola tapos tinapal sa sugat na tinamo nito. Bahagya daw kinilabutan si Lola kasi isang dangkal din ang haba ng sugat at malalim pa. Sigurado siyang gawa ito ng matalas na tabak o punyal. Nang malagyan na ang buong sugat, ay tinalian niya ito ng pranelang malinis. Maingat niyang sinagawa iyon sapagkat nakikita niya kung paano umigik at mahinang dumaing ang lalaki tuwing nasasaling ang pinsala sa balikat. Dalawang araw rin umata si Lola ng dahong bayabas. Alam niyang mangangalay ang panga niya kakangata dahil nga malaki ang sugat nito. Kaso nung pangatlong araw, pagtanggal niya ng pranela, himalang nawala ang sugat. Bagkus ay isang mamula-mulang pilat na lamang ang naroroon. Di na nagtaka si Lola sa bagay na yon. Hindi siya inosente sa mga bagay-bagay, kahit na 12 pa lang ang kanyang edad. Alam niyang may kakaiba sa lalaki. Wala itong pahabang kanal sa pagitan ng labi at ilong. At nung katanghali ang tapat na inaalalayan niya itong tumungo sa kubo, habang naglalakad sila, wala itong anino. Hindi siya nakaramdam pa ng takot dahil nararamdaman niyang hindi ito masamang tao. Ikatlong araw, bago magbukang liwayway, naalimpungatan si Lola, nakaramdam ng uhaw. Agad siyang tumayo at tinungo ang banggirahan nang makita mula sa bintanang bukas ang lalaki na Juba lang ibinigay sa kanyang pangalan nang minsan tanungin niya. Iminwestra ng kamay nitong lumabas siya na agad namang sinunod ng lola ko. Nagpapaalam na sa kanya si Jubal. Uuwi na raw ito sa kanila, sa biringan. Sinabing aayusin ang gulo na nasangkutan nito. Nalungkot si Lola kahit alam naman niyang aalis din ito pag gumaling na. Naikwento na nito ang lugar na pinanggalingan. Sa ilang araw na pag-uusap nila, marami itong nailhad kay Lola. Binibigay pa sa Lola ko ang mga alahas nito, ngunit ayaw tanggapin ni Lola, kahit ipilit pa ni Jubal. Ang dinadahilan ni Lola ay magagalit raw ang nanay niya pag nakita iyon at maaaring pag-isipan pa ng iba kung saan naman niya nakuha ang mga alahas. Binili na lang ni Lola na mag-ingat pag-uwi at huwag nang magpasugat pa sa katawan sapagkat nakakangalay rin gumata ng dahong bayabas. Tumawa si Jubal. Nang tumalikod raw ito at naglakad palayo, alam ni Lola na dinala na rin ito pa uwi ang bubot niyang puso. Lumipas ang 8 taon, 20 anyos na si Lola at 8 taon na ring lihim na minamahal ang lalaking taga-biringan. Di na niya mabilang kung ilang beses niyang naihiling sa langit at sana ito ay muling bumalik. Marahil nahabag ang lumikha sapagkat isang araw ay natupad ang taimtimang hiling ng birhen. Sastre ang lola ko sa isang maliit na patahian sa kabayanan. Pauwi na siya galing sa kabayanan ng isang dapit hapon. Nang muling makita niya ang hinihimig-himig ng tahimik niyang puso, 8 taon na rin na nakakalipas. Nakatayo ito, katabi ng isang matayag na puno ng akasya. Matyaga siyang hinihintay, may pumpon ng mga rosa sa isang kamay. Walang nagbago sa itsura nito sa mga panahon na lumipas. Ni ang buhok at damit ay gayon pa rin, na tila ba kahapon lang ang lahat nangyari. Tinanong ni Lola kung bakit ito bumalik. Simple lang ang sagot ni Jubal, ang mahalin siya. Hindi prinsipe o malaking tao si Jubal sa kanilang lugar, simpleng mamamayan lang ito. Limitado ang kakayahan upang manatili sa ibang lugar o mundo. Isang taon rin nagkasama ang dalawa bago unti-unting lumalabas sa mga komplikasyon. Humihina ang katawan nito at nagkakasakit. Ito ang katumbas ng paglagi sa mundo ni Lola ng matagal. Iba rin kasi ang nakasanayan na pagkain, hangin at kapaligiran ni Jubal. Kung magmamatigas itong mamalagi sa piling ni Lola, ay maaari itong tuluyang igupo ng mahina ng katawan. Kailangan ito umuwi, sapagkat magagamot lamang ito sa pinanggalingan. Ang mga gamit sa mundo ng mga tao ay hindi tumatalab sa katawan ng katulad ni Jubal. Mas advanced roon sa kanyang mundo. Ayaw umalis ni Jubal sa kadahilanan na ito na daw ang huling pagtawid niya sa mundo. Hindi na siya makakabalik pa at ayaw niyang mawalay sa kanya si Belen. Iba ang takbo ng oras sa magkabilang mundo nila. Maaaring maraming mangyari. Ilang beses nilang pinagtalunan ang bagay na iyon habang pahina ng pahina si Jubal. Dalawang lalaki ang dumating, isang bukang liwayway. Mga kapatid ni Jubal. Naalala kasi ni Lola ang unang sinabi ng katipan nung nakita niya ito sa balon. May tenga ang hangin, nakakaalala ang tubig. Isa sa mga dahilan kung bakit pinilit bumalik ni Jubal dati, sapagkat naririnig nito ang bulong ni Lola sa hangin na bumalik siya, na mahal na siya nito. At gamit ang tubig, paulit-ulit pinapaalala nito ang mukha ni Lola sa lalaki kahit saan man ito magpunta. Pinaglabanan ni Jubal ang damdamin na mahalin si Lola nung una, ngunit kung madalas niyang marinig sa hangin ang tinig ni Lola na pinapabalik siya at ang tubig na pinapakitang ganap na siyang dalaga, sino ba siya upang supilin ang pag-ibig na tumawid pa sa kabilang mundo? Nadudurog ang puso ni Lola habang hinahatid ng tanaw ang katipan na tila ba paslit na panayang kasagat pagpipigil na isama ng mga kapatid pa uwi. Paulit-ulit nitong sinasabi na mahal siya, na di na sila magkikita, na iba ang kanyang mundo at huwag siyang limutin. Ngunit labis niyang mahal si Jubal, walang maliw. Kaya siya humingi ng tulong sa hangin at sa tubig na abutin ang pamilya nito. Kaya pinili niyang pakawalan nito. Lumipas ang napakaraming taon. Hindi na umibig pa si Lola na natiling tapat sa kanyang Jubal. Nung mga huling araw ni Lola, sinagot niya ang tanong kung bakit di siya sumama sa biringan. Tinuro niya ang larawan ng kanyang ina, ama at ng nag-iisa niyang kapatid. Mahal niya ang mga ito ng labis. Isa pa, di tinatanggap sa biringan ang pisikal na katawan ng tao. Tanging kaluluwa lang kung nais itong manirahan roon ng habang buhay bilang pares ng taga roon din. Ayaw niyang dayain na lumikha sa pagkitilang buhay na pahiram lamang sa kanya. Tanging ang lumikha lamang ang may kakayahang bawiin ito. Tanging si Jubal lang ang nakakarinig ng mga bulong niya sa hangin ng larawan niya sa tubig. Nangako ito na balang araw ay muli silang magkikita. Bago ito tuluyang mawala sa kanyang nanalabong paningin, pinanghahawakan niya iyon. Hindi siya maiinip. Hindi siya mapapagod. Nang tuluyang mapugto ang hininga ni Lola at nag-umpisang mag-iyakan ng aming mga mahal sa buhay, ay lumabas ako. Umiiyak rin ako. Ngunit sa ibang dahilan. Kahit lumuluha, may ngiti sa labi kong hinahatid ng tanaw si Lola na tumatakbo patungo sa nakabukang mga bisig ni Jubal. Nang tuluyang magkalapit ang kanilang katawan at hinalikan ng lalaking tagabiringan ang kulubot na labi ng lola ko, ay bumalik ito sa dalaga nitong katawan. Edad 20, ang itsura ni Lola nung dinayo na siya ni Jubal upang mahalin siya. Binigyan ako ng bahagyang yukod ni Jubal bago niyakap ng mahigpit ang aking abuela, na iniwanan naman ako ng matamis na ngiti bago sila unti-unting nawala. Alam kong di nasayang ang paghihintay ni Lola. Tumupad si Jubal sa pangako niya na susunduin ang kanyang sibilin. Oras na mapugtuna ang kanyang hininga.